Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Fjórir þingmenn sjálfstæðisflokksins vilja rýmka útivistartíma barna. Það gerir til að mynda stuðlað að bættri lýðheilsu.
Frumvarpið sem þingmennirnir hafa lagt fram felur í sér rýmkun á útivistartíma barna á aldrinum 10 til 12 ára. Nái frumvarpið fram að ganga mega þau vera klukkutíma lengur úti á kvöldin, til klukkan 9 í stað 8. Í frumvarpinu einnig lagt til að lengja tímabil sumar útivistartíma, þannig að það gildi frá 1. apríl til 1. október. Það myndi þá lengjast 2 mánuði. Dylja Mist Einarsdóttir fyrsti flutningsmaður frumvarpsins.
Mér barst þess að áskorun frá ungum og öflugum stelpum frá Vestmanni sem hafði verið að reyna að ná athygli stjórnvalda varandi þetta finnst þótti ósanngjarnt að þær sem að voru með stíði væri með sama útivistartíma og 6 ára börn.
Hún segir stelpurnar hafa fært fyrir þessu sannfarandi rök.
Þar vildi fá að vera lengur út að leika sér, lengur í sundi, sundlegarnar væri oftar lengur heldur en þær mættu vera úti og það væri miklu betra að þær væri bara að hanga heima í tölvunni og í símanum. Og ég bara kefti þetta hjá þeim, ég bara sammála því.
Dylja segir frumvarpið einnig geta bætt lýðheilsu.
Og þá náttúrulega mikil umræðum þess að auknu skjánotkun og hvað við getum gert til þess að stuðla því að börsju svona virkara og meira í samvistum hvort við annars. Og inn í þetta fletta síðan umfjöllun sem að hefur verið svona háværi þetta hjá okkur og hérna meðlans nýlega ofþyngd íslenska barna. Þannig að ég tel bara að séu lýðheilsusjónum eða baki þessu frumvarpi.
Sagði Dylja Mist Einarsdóttir. Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, heldur til Washington á morgun til að hitta Donald Trump, bandaríkjaforseta. Til stendur að ráðamennirnir ræði meðal annars 17% toll sem bandaríkjastjórn hefur lagt á innflutning frá Ísrael. Þeir Trump og Netanyahu koma einnig til með að ræða sambands Ísraels og Tyrklands frelsun ísraelska gísla sem nú eru í haldi Hamas og Íran. Bandaríkja forseti hefur hótað sprengjuárásum gegn Íran ef Írans stjórn felst ekki á nýja samninga kjarnorku áætlun landsins. Spánverjar gengu fylktu liði í 40 borgum til þess að mótmæla háu húsnæðisverði sem er að sliga fjölskyldur í landinu. Bæði leigu og kaupverð hefur hækkað verulega í borgum landsins. Rík hefðir fyrir því að fjölskyldur eigi þak yfir höfuðið á Spáni frekar en að leigja það og yfirleitt fáar íbúðir til leigu. Mikil þörf á húsnæðis uppbyggingu á Spáni. Spænsk stjórnvöld telja þörf á minnst 600.000 nýjum íbúðum til þess að ná tökum á ástandinu. Það að veðri. Sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu, létt skýjað á norðaustur og austurlandi en súld eða dálítil rigning öðru hverju sunnan og vestanlands. Hiti 4-14 stig. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Þótt ég siglið sjá, þótt ég slái með ljá, þó að allt sé á tjá. Og tundri, þá ég ánægju á, ást og hamingju þrá, ljúft lífið mér hjá.
Kanski þið neyða, þá lífið ljá. I don't know. Jumping the gun, but we're both still young. One day we won't be.
Didn't know what I want till I saw your face. Say goodbye to the old me.
Came out of nowhere, didn't give no warning.
Pedal so heavy like a two most wanted. And I don't know what you're doing tonight, but I'll be your shot. Smoke out the window, flying down the 405. I'll be a backseat baby, driving you crazy anytime you like. Whoa.
To pull away,
but it's time for something new.
Came out of nowhere, didn't give no warning. Pedal so heavy like the two most wanted. And I don't know what you're doing tonight, but I'll be your shotgun rider till the day I die.
Till the day I die.
Undir rósarunnanum og er bráðin bærðist hann steg hratt úr skugganum já loksins passar á sjónan og persónan og fallið verður hátt af hesti hreppstjórans. Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt þegar lýinn loðinn getur flóið svona hratt? Já, til hvers þá að segja satt? Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Hentu mannesku á bálið, sjáðu augu fólksins ljóma. Fjöðrum skreytir hófu sig á flug, hræddir menn sem allir heldu heimsku vera dug. En tímin okkur teymir öll til dómarans. Já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans. En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt? Já, til hvers þá að segja satt? Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Hentu mannesku á bálið, sjáðu augu fólksins ljóma glatt.
Ég bað ekki stjörnum né steina. Ég krafðist þess einungis þú mættir mér á meiri leið. Því þú gafst ekki upp, til þess þá þarftu að reyna. Ég var alltaf svo ekki fyllt í eyðurna. Sögðuðum bandi verðum meðan við renn í sandin. Þannig í okkar nýfðuna bandi verðum við erum að renna í sandin bandi. Of new deep connections I found.
tvö. flytur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Tollastefna Bandaríkjanna hefur einnig haft mikil áhrif á hlutabréfamarkaðinn hér í landi. Úrvalsvísitala kauphallarinnar lækkaði rúm 8% á síðustu tveimur dögum, 3,9% á fimmtudag og 4,3% í gær. Hlutabréf í öllum fyrirtækjum á markaði fyrir utan 6 lækkuðu í gær, mest hjá líftækni fyrirtækinni Oculus Holding eða rúm 11%. Lilja Solveig Kró, hagfræðingur hjá Arion Banka, segir óljóst hvaða áhrif tollahækkaninnar kunna að hafa á Íslandi. Áhrifin verði einna mest á íslensk útflutningsfyrirtæki.
Áhrifin á Íslandi, já þá eftir að koma í ljósu þetta hver mikil þeir eru, svona bein áhrif eru kannski ekki mjög mikil nema þetta fyrir þessi fyrirtæki sem að flytja vörur til Bandaríkjanna og verða fyrir þessum áhrifum. En aftur móti að þá þetta eru óbeinir áhrifin þau, að með tollum að þá minka alþjóð viðskipti, hagvöxtur minkar og þá gætu bara eftirspurn oft eftir okkar vörum, hvort sem það fiskur eða ferðaþjónusta, gæti dregið saman.
Segir Lilja Solveig Kró. 135 miljónir króna söfnuðust í þættinum byggjum nýtt kvennaatkvarf í kvöld. Á allra vörum stóð fyrir landsöfnun fyrir nýju kvennaatkvarf þar sem konur og börn geta dvalið í öruggu skjóli í söfnunarþættinum sem var á dagskrá sjónvarpsins í kvöld. Mótfælt var í öllum 50 ríkjum Bandaríkjanna gegn ríkisstjórn Donald Trump Bandaríkjaforseta í dag. Mótmælin sem eru talin stærstu landlegu mótmælin gegn Trump frá embættistöku hans í janúar fóru fram undir slagorðunum burt með krumlurnar eða hands off. Mótmælendunir hafa notað slagorðunum ýmsa hluti sem þeir telja að stjórnin sé að seilast eftir. Krumlurnar af réttindum mínum, krumlurnar af lýðræðinu, krumlurnar af heilbrigðiskerfinu, krumlurnar af Grænlandi og krumlurnar af Kanada voru meðal slagorðana sem kyrjuð voru á mótmælanum. Mótmælin beindust meðal annars gegn róttækum niðurskurðaraðgerðum sem auðkýfingurinn Elon Musk hefur framkvæmt fyrir stjórnina, gegn tollastefnu Trumps, mannréttindastefnu stjórnarinnar og framkomu hennar í garð hefðbundinna vinaþjóða Bandaríkjanna. Alls voru haldnar samkomur á rúmlega 1200 stöðum öll Bandaríkin. Meðal skipuleggenda þeirra voru réttindasamtök, hinsegin hreyfingar uppgjafa hermanna og málsvarar kosningaréttinda. Mótmælin fóru friðsamlega fram og ekki hafa borist fréttur handtökur eða átök við lögreglu. Stærsta samkoman voru í Washington DC þar sem 2000 mótmælanda komu saman. Það var veðri. Sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu, létt skýjað á norðaustur og austurlandi en súld eða dálítil rigning öðru hverju sunnan og vestanlands. Hiti 4-14 stig. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Ég reyni get ég ekki glemt þér Á það til að vera dreymin Þú þekki það vel Svo ég ætla að ganga á eftir þér sem að við getum kúra og lyft okkur að kynna svo sjáum við hvað setur eftir það því blíðu brosið þitt að geymi það kveikir í mér já blíðu brosið þitt að geymi það kveikir í mér ég veit að þú ert feiminn þú fyrir það vel svo ég ætla ganga á eftir þér ég ætla ganga á eftir þér svo ég ætla ganga á eftir þér ég ætla ganga á eftir þér
virðist vera með allt á reynu sjálfur og slaka Álur kristælum en þú fíla þá ekki því þú ert bæfar sætasta stelpan sem ég þekki Frekar erfitt að sína minn innri mann Já, vel þó ég viti vel að þið líki vel við hann En mér líst frekar vel á allt sem að þið var að dreyma Svo ættum öllum leikjum og látum að þetta reyna
Blíðu brosið þitt að geymir, það kveikir í mér Já, blíðu brosið þitt að geymir, það kveikir í mér Ég veit að þú ert feiminn, þú felur það vel Svo ég ætla ganga á eftir Blíðu brosið þitt að geymir, það kveikir í mér Já, blíðu brosið þitt að geymir, það kveikir í mér Ég veit að þú ert dreyminn, þú felur það vel Svo ég ætla ganga á eftir þér
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 Þú ert þar ég að ég
Ég ætla ganga á eftir þér
Þú ert þar ég að ég Ég ætla ganga á eftir þér
Enginn sem ég gæti treyst Betur að þér og það augljóst Öll mér vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís og farið fram með hlaupið og hrað Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins og þú Leina ekki neinu og þú, minn huga heimur Ég vona þú verði ekki leinu Ég vona þú verði ekki lengur Í það er engin